Radioporadna.
Syndrom vyhoření přichází nenápadně, ale ničí důsledně. Podle psychiatrické kliniky Pražské všeobecné fakultní nemocnice se zhruba každý čtvrtý Čech potýká právě se syndromem vyhoření. Čísla se od roku 2020 trvale zvyšují, podobně jako pacientů s depresí, která může po vyhoření následovat. Příčinou podle odborníků nebývá jen pracovní vyčerpání, ale jakákoliv dlouhodobá zátěž. Ze studia Českého rozhlasu Hradec Králové vás zdraví Pavla Kindernajová. No a jsem ráda, že pozvání k rozhovoru dnes přijal psycholog docent Jan Lašek, se kterým si budeme povídat o vyhoření, o příznacích a hlavně o tom, jak mu předcházet. Pane docente, vítejte. Dobré dopoledne. Máte někdy taky pocit, že všechno stojí za houby?
No tak samozřejmě ano, ale nemyslím si, že by to byly příznaky vyhoření, to jsou příznaky naštvání, které se dostavují i v ideálních, já nevím, vztazích rodinných, pracovních a jiných. To bychom si lhali do kapsy, kdybychom řekli, že to neexistuje. Je to záležitost, kterou jste nakousla, velmi závažná právě proto, že vzniká nenápadně, dlouhodobě. Ukládají se tam ta negativní data v psychice a i v té somatické rovině. A dostat se z toho trvá poměrně stejně dlouhou dobu, jako se dostat do toho.
Do toho stavu. No čili... ale asi je normální, tedy jak jste naznačil, že občas se nám nechce vyndat ani nohu z postele, natož se zvednout a jít do práce. Jak často se můžeme takto cítit, aby to stále bylo považováno za normální?
Za normální. Já si myslím, že člověk, pokud by se na svoji práci minimálně jednou měsíčně nenaštval,
tak by neměl dělat. Že ho to motivuje jít dál.
Ano, protože ne všechno se samozřejmě vždycky daří, ne vždycky máme ideální formu, jak jste sama naznačila, nechce se nám třeba ani vstávat. Ale jsou to okamžiky, které nutně přináší zátěž, kterou zvládáme, nebo zvládáme bez větších následků. Tady jde o zátěže, které zvládáme mizivě a které nás potom mohou skutečně porazit.
A poznáme to? Vyhoření.
My bohužel máme problém v tom, že právě nevíme přesně, o co jde. Zaprvé sama definice není úplně zatím hotová, je to v podstatě stav tělesného, emocionálního, duševního vyčerpání, který je způsobený trvalým a opakovaným zatěžováním a přetěžováním. Čili je to dáno jednak těmi vnějšími momenty, že na nás je kladeno nepoměrně více třeba ze strany nadřízených, než jsme objektivně schopni zvládnout, chceme-li pracovat, lenoch nezvládne nic a zase dožívá vysokého věku. A na druhé straně, že si uvědomujeme, že ta pracovní pohotovost, se kterou jsme vstupovali do činností, začíná pomalu klesat až po takovou neúčinnou každodenní práci. Je to stav skleslosti, sklíčenosti, vnitřního neklidu a vyčerpání. Můžeme se do takového stavu dostat všichni, kteří jsme permanentně přetěžováni v pracovních všedních dnech, čili to se bohužel děje, ale tady pokud skutečně budeme říkat, ano, toto je záležitost už vyhoření nebo nastupujícího vyhoření, tak to musí trvat dlouhodobě a musí se tady splnit několik takových základních věcí, které si můžeme diagnostikovat dokonce i na sobě.
Na sobě, takže sami poznáme, že máme problém.
Je to riziko, tady vstoupá u lidí, kteří jsou mnohonásobně přetíženi, velmi angažovaní, náramně ctižádostiví nebo orientovaní na výkon. Osoby, které si neumí rozvrhnout čas, které neumí pracovat jaksi s diářem, s časovým stresem. Co je další věc? Neumí předat práci jiným lidem. Všechno stihnu sama a všechno umím nejlíp. Protože to umím nejlíp. Jsou to i určité varovné signály těla, které na první pohled neznamenají, že by se nám to tělo zhroutilo, ale začíná nás bolet za krkem, začínáme třeba špatně dýchat, hůře se nám usíná, hůře se nám vstává. To všechno jsou věci, které jaksi přehlížíme zpočátku a považujeme, že jenom za situační moment, což u drtivé většiny může i být. Ale na druhou stranu v okamžiku, kdy už se nám to kupí, tak se dostáváme do burnoutu.
No a začíná nás možná všechno iritovat,
ta výkonnost klesá, až vlastně jsme otráveni sami ze sebe a nevíme si s tím rady, hledáme objektivní příčiny, je zamračeno, nesvítí sluníčko, je moc zima, je moc teplo, mám hlad a podobně, ale v zásadě jde o to, že především se to týká pracovních momentů, že nás ta práce požírá a ponechává po sobě pouze kosti.
Vy jste ty odpovědi trošku naznačoval už v tom, kdy jste mluvil o tom, jak je ten člověk cílevědomý a tak dále a neschopnost podílet se na práci s ostatními. Mluví se hodně o lékařích, také o sociálních profesích, o lidech, kde je to asi úplně nejohroženější, ale možná se to týká i lidí pečujících, kteří opravdu nemohou odpočívat.
Určitě, tady si myslím, že je to v té nejobecnější rovině práce s lidmi a bezprostředně pro lidi. Zřejmě syndrom vyhoření nebude mít kovář nebo zedník v takové síle, ale lidé, kteří pracují s druhými lidmi a pro ně, učitelé, lékaři, sociální pracovníci. Nevymyslel si na sebe člověk těžší práci, než je práce s lidmi.
Práce s lidmi, říká docent Jan Lašek. Nabízíme i telefonní kontakt, pokud byste se chtěli zapojit, poradit. 726 a 3x46, případně dotazy pište na studio.hradec@rozhlas.cz. Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové dnes psychologickou s docentem Janem Laškem a chcete se zapojit, chcete se ptát, takže už vítáme prvního z vás. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Já jsem se chtěl pana doktora zeptat, jaký je rozdíl práce s lidma a práce s lidma. Protože on napadá určitou skupinu lidí, jo, protože to je zbytečné. Já jsem s lidma pracoval celý život. Jsem stavební klempíř a pokrývač. Měl jsem pod sebou vždycky lidi, který jsem potřeboval na práci a jsou velice důležitý. A když se o ně neumím postarat, tak to nefunguje.
Dobře, necháme zareagovat pana docenta. Děkujeme a hodně štěstí ve vaší práci. Naschledanou.
Tady obvykle je to ne, že máte pod sebou nějakou pracovní partu, která dělá nějaké řemeslo nebo nějakou činnost, kterou všichni znají a umějí. Ale tady se myslí práce s lidmi jako třeba lékař, který má za den třeba 40 pacientů, učitel, který má několik desítek dětí denně po relativně dlouhou dobu, sociální pracovník, někdo, kdo se třeba stará o dlouhodobě ležícího pacienta příbuzného a tak dále. Čili ne každá práce s lidmi nutně vede k vyhoření, ale spíše jde o to, že ta činnost sama o sobě je do té míry jaksi těžká, že na něj potom, na toho člověka potom ty starosti nebo ty výsledky té práce doléhají negativně, místo toho, aby byl spokojen s tím, kolik se mu povedlo pacientu jaksi vybavit a odbavit, ale že toho bylo moc a že už to prostě nejde takhle dál dělat.
Někdy se to zkrátka naakumuluje. Možná ve finále ani není důležitá ta profese, ale jak to člověk vlastně má nastavené, protože vy jste zmiňoval a nastíňoval problematiku workoholismu, kdy ty hranice zkrátka člověk neumí vyvažovat v tom životě a balancovat mezi prací a odpočinkem. Takže workoholici asi ten zdravý limit zkrátka nemají a tam je ten problém větší.
Nemají a odmítají si ho nadefinovat. Protože by nestihli, protože by něco udělali špatně nebo by to neudělali vůbec. A dá se říci, že to prostě potom vede k tomu, že člověk má pocit, že bez něj nejde nic.
Kolik hodin je zdravé pracovat?
Hovořilo se kdysi o těch 3 osmičkách. 8 hodin pracovat, 8 hodin se bavit a 8 hodin spát. Bohužel ne u všech profesí to takhle jde, ale víte, až na výjimky, jako třeba jsou operace, tam si neřekneme, tak 8 hodin máme odoperováno, jdem domů, pacient, dělej si, co chceš. Ale u řady profesí lze skutečně si nadefinovat a nařídit, imperativně nařídit, teď skončíš, sekneš s tím a jdeš dělat něco jiného, jdeš odpočívat. A domnívám se, že i tady už ta další generace, která přichází, tohle umí daleko lépe, než jsme to uměli my, nebo než to uměli naši předkové. A je to dobře, že mají nejenom potřebu pracovat, ale že mají i potřebu odpočívat a že si umí vydefinovat a dostat se do ní.
No, hodně se mluví o tom, že je tady nejedna naše generace, která to pracovně přepálila,
tak, protože
jsme byli vychováváni v důrazu na ten výkon. Možná mnohá pracoviště jsou taky nastavena, že šéfové jsou workoholici, takže on je to takový začarovaný kruh.
Určitě.
A jak se z něho dostat, není úplně jednoduché, ale vy jste zmínil ty děti, oni to někdy mají nastavené, takže vlastně ta práce pro ně není tou prioritou. 3 měsíce jsou někde, 3 měsíce jedou na Bali. Tak není to zase opačný extrém?
Pro moji generaci je to věc, kdy zvedáme prst, říkáme pozor, protože v jejich věku jsme tyto možnosti jednoduše neměli. Malý pohraniční styk do Polska naschledanou. Čili to je úplně jiný pohled na svět. Zaplať pánbu, že mají možnost vidět jiný svět, protože ona, ta česká kotlina, někdy poněkud páchne. A stačí nám to, jak se říkávalo za starých časů, smrádek, ale teploučko. Ale jde spíš o to, že zjišťují, že práce, ano, nepochybně, je to nejenom záležitost seberealizace, ale i samozřejmě výdělku a schopnosti ten výdělek efektivně utrácet. Ale že ta práce, protože my jsme byli zemí, kde práce byla skloňována nepřetržitě, trvalé stabil svátek práce a státní svátky práce a podobně. Proč ne? Ale na druhou stranu si myslím, že ta představa, že, kterou jsme měli my, tak vyučíš se, jdeš na vojnu a pracuješ do smrti. Máš maturitu, vdáš se, máš 2 děti, pracuješ do smrti. Čili to byly věci, kdy skutečně jsme si nutně museli připadat, že jsme možná trošku zneužíváni, ale taková prostě situace byla a nemá smysl nad tím dneska plakat.
No, možná je to i tím, že jsou adorováni a vyzdvihováni stále i v té dnešní době lidé, kteří jsou úspěšní v práci. Když se podíváte na titulní strany všech novin a časopisů, ale otázkou je, jestli jsou to lidé, kteří jsou šťastní i v tom soukromém životě.
Tak a za jakou cenu?
A za jakou cenu?
A to se zase vracíme kruhem k onomu vyhoření, protože ano, nepochybně jsou lidé vynikající ve všech profesích, složitějších i jednodušších, a myslím si, že v Čechách nejsme líný národ, že můžeme v Evropě potkat línější národy, než jsme my. Možná se dožívají vyššího věku, ale na druhou stranu, jestliže ta práce je pro nás jedinou životní dominantou, tak určitě to povede k tomu, že se nám začnou věci kolem drolit.
Říká docent Jan Lašek. Kapela Vanastovy věci nám zpívala v Habaději Českého rozhlasu Hradec Králové. Je 12:30 po jejich písni se vracíme zpět do radioporadny s docentem Janem Laškem, se kterým mluvíme o vyhoření a také o nějakém tom balancování, které je důležité v našich životech. Nálož každopádně, kterou dostáváme i přes ty sociální sítě, je řádná, takže naše psychika na to možná ani není připravena. Vy osobně máte pocit, že jste někdy vyhořel, nebo že jste podlehl všem těm negativním zprávám?
Já bych se tady nerad vytahoval, ale já ten pocit nemám. Kdysi dávno, když jsem tady začínal, je to prosím 50 let, na krajské pedagogicko-psychologické poradně, tak jsem dojížděl z Pardubic, protože v Pardubicích po mé promoci ještě žádná poradna nebyla. Čili já jsem automaticky klienty a jejich spisy zamykal do stolu, sedl jsem na autobus nebo vlak a jel jsem domů. A doma jsem měl úplně jiné role. Čili pro mě tohle bylo relativně jednoduché se odnaučit nebo nenaučit se takzvaně nosit si práci domů.
Nechal jste to v tom zamčeném šuplíku?
Nechal jsem to v Hradci a v Pardubicích, to nefungovalo. Ale myslím si, že skutečně možná je to i profesí, možná je to i tím, že jsem od dětství, jsem kluk z venkova, byl zvyklý pracovat na těch našich políčkách a králíci a slepice a podobně. Takže jsem věděl, že je potřeba odpočívat. A vždycky jsem sportoval, takže to v tom hrálo taky určitě velkou
určitě,
roli.
Určitě, to je důležité, ta fyzická aktivita. Lidé chtějí každopádně návody a zkratky, tak máte nějaký návod, jak nevyhořet? Návod na šťastný, spokojený život?
kdyby prošlo, tak myslím, že bych velmi rychle zbohatl. Já se domnívám, že to je záležitost skutečně velmi racionální a tvrdě racionální úvahy nad sebou samým, bez toho, abychom si buď lichotili, anebo se naopak podceňovali. Ale ono, ten časový fenomén, na který jsme zvyklí, vstáváme na čas, jezdí nám autobusy na čas, vlaky, nebo nejezdí a podobně, říci si ano, teď budu dělat 2 hodiny, ale ani o minutu díl. Teď si představme jenom, že jako rodiče tohle vnucujeme svým dětem. Učit se 2 hodiny, co to je? To já, když jsem a tak dále. Čili opravdu si myslím, že ten časový moment tady je a pokud by i potom, když už se do toho snažím nějak vrůst a vžít se, mi ta práce nepřinášela potěšení a dusilo mě to dál, tak by možná stálo za to uvažovat o její změně.
No někdy je ten tlak třeba i z pozice nadřízených, silný. No a strach, třeba já nevím, 50+ lidé. Tak
samozřejmě, že to všechno hraje svoji roli, protože na jedné straně my jsme si neustále celá léta vymývali hubu slovem práce, ale ve skutečnosti to bylo prostě makej, drž hubu a švihej a takhle si potom jeď k mácháči na týden.
Tam si odpočíň
tam
a vrať
si a koukej se vrátit. Ale na druhou stranu skutečně musíme velmi racionálně to zvážit, protože práce činí podstatnou časovou část našeho života.
Takže nezahrávat si s tím příliš. Mluvil jste o těch dětech, vy jste také pedagog, tak nemyslíte, že by bylo fajn, kdyby vznikl předmět, který by učil děti nebát se být sami sebou, pracovat se sebou?
Já si myslím, že ta škola, pokud ti učitelé jsou rozumní, řadě věcí pomůže. Důležité je asi, a to se týká nejenom učitelů, ale prostě těm dětem fandit a počkat si na určité výkony, protože děti se spoustu věcí pro život učí, ale přitom ten život žijí. Já jsem vždycky naskakoval, když jsem si přečetl, že škola je příprava na život. On se mezi tím ten život v tom dětství nežije, nebo jak to je. Jo, čili vážit si děti, vážit si toho, jaké jsou, a počítat s tím, že genetiku neoblafnem.
No ale 40% dětí trpí depresemi, což je šílené.
A máme také farmaceutické firmy, které vyrábějí antidepresiva.
No to ale nebudeme doporučovat v tuto chvíli.
Ne, ale musí vydělávat.
Do jaké míry můžeme pustit emoce, když už nemůžeme z nás ven? Doporučíte něco takového?
Já si myslím, že nemá cenu v sobě městnat něco, protože ono se to změní, to, v čemu říkáme městnavý afekt, kdy to potom vybuchne naprosto neplánovaně na nejméně vhodném místě a akorát si uděláme ostudu. Čili ano, klidně si vynadat, klidně s něčím praštit, klidně se rozuřit, ale pokud možno nesměrovat to na další osoby a nenapadat je fyzicky nebo verbálně.
Ty malé děti to umí velmi dobře, ale v tom školním věku mám pocit, že se to trošku blokuje, že ty děti si nevědí se sebou toliko rady, takže není to o tom také, že si to musíme všechno odpracovat a mnohé souvislosti pochopit a vstřebat?
Určitě nikdo se nenarodí, aby jaksi žádný učený z nebe nespadl, jak se pravívalo. Čili tady jde spíš o to, skutečně mluvit sám se sebou a mluvit s těmi, kteří pro mě jsou důležití a představit se jim nejenom jako geniální borec, ale jako někdo, komu něco nejde.
Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, je tady poslední vstup radioporadny, dnes psychologické s docentem Janem Laškem. Často je určitě slyšet, ať si každý dělá, co chce, s tím, že žijeme v demokracii, kde čas od času zjišťujeme, že kde nejsou limity, může nastat i chaos. Tak jak je umění mít hranice, limity z vašeho pohledu důležité? Protože možná je to důležité i z pohledu na to vyhoření, o kterém dnes mluvíme.
Já se domnívám, že je to otázka existence pravidel. A domnívám se, že v tomto směru si prostě člověk vytváří, anebo společnost si vytváří několik druhů norem. A tady máme na mysli normy konvenční, které jsou takové, že si řekneme, tohle je užitečné, to se v této situaci bude dělat a stane se to normou. A pak jsou časté normy institucionální, kterým říkáme zákony. Čili ty něco požadují po člověku a za něco, a za to, že poruším, tak ho nějakým způsobem potrestají. Za konvenční normu se většinou netrestá odchodem do vězení, že jsem nepozdravil paní správcovou, to si nehrubí. Ale v obecné rovině je to schopnost vnímat pravidla jako něco, co mě usnadňuje a zjednodušuje život ve standardních situacích. Vím, jak se v té situaci mám zachovat a co se ode mě čeká.
No, já jsem to otevřela z toho důvodu, že subjektivně, tedy mám pocit, že hodně lidí si limity dávat neumí, i proto tady dnes řešíme to vyhoření, takže kdo je všeobecně dává? Doba, politici, naše okolí?
Určitě ano. Pokud se týče syndromu vyhoření, tak nám začíná i signály dávat tělo. Pozor, vyšší tlak, nespavost, nechutenství a tak dále. Což, a pokud to není, pardon, po nějakém flámu jednorázově, tak už jsou to poměrně velmi silné signály. A současná medicína už hodně dbá na psychosomatické vazby. Čili ten burnout začíná nejprve v té duševní oblasti nebo duchovní, ale zároveň zatěžuje i soma, zatěžuje tělo a to tělo dává signál, jenomže my je neposloucháme. A to je otázka i těch pravidel.
Neposloucháme. Jaký je váš názor na spiritualitu? Mluvil jste o tom duchovním světě, těch kurzů seberozvojových je teď tolik, hledání vnitřního dítěte a tak dále. Může to pomáhat?
Já si myslím, že je to velmi individuální. Pro někoho nejlepším relaxem je to, jestli jde zahrát fotbal, nebo zpívat do sboru, nebo nedělat nic. Pro někoho to může být i potřeba se nějakým způsobem spirituálně zaobírat sám sebou nebo světem a podobně, ale mělo by to vždycky ústit do nějakého pozitivna. Aby to nepřineslo spíše člověku pocit, že vlastně je tu jenom zmar.
Myslíte si, že my lidé potřebujeme zachránit? Že bychom měli
myslím,
začít
žít
jinak?
Já myslím, že kdyby nás někdo zachránit, tak to nedělá.
To nedělá. No, některé skupiny kritizují i tu EZO scénu, která chce nechat vše plynout. Věda nám čas od času ukáže, že také nemusí být pomáhající, když si vzpomene třeba na dynamit a zneužitelnost vlastně čehokoliv.
Zneužitelnost čehokoliv, co
člověk vymyslí. Tak co poradíte
vymyslí
těm, kteří propadají
cynismu? Tady je spíš o to, aby to nepřešlo v nějaké druhy fanatismu, protože v obecné rovině každý fanatismus je škodlivý. Jednak samotnému fanatikovi a pak jeho okolí. A může to být cokoliv, co je vyžadováno naprosto jednoznačně, že bez toho nemůže žít. Čili tady si myslím, že ta relativita těch povinností a toho, co chci a nechci od života, je daná tím, jaké mám potřeby, jaké mám motivy, co bych chtěl v životě, co bych nechtěl, na co stačím a na co nestačím. A to jsou všechno otázky, které si prostě klademe a pokud si na ně slušně odpovíme, tak nám burnout tolik nehrozí.
No ale co poradíte těm, kteří mají pocit, že už prostě nemůžou?
Já si myslím, že je skutečně, proč si neudělat, zase to zní komicky na první pohled. Udělejte si týdenní časový snímek, zapisujte si to. Kolik hodin jste cestovali, kolik jste pracovali, kolik jste prokecali, kolik jste prokamarádili, prosportovali, proválili se. Udělejte si časový snímek a zkuste se nad ním zamyslet, protože tady by se hodilo, běžte k odborníkovi, jenomže tam je fronta na 3 měsíce.
No, takže musíme i jednotlivci
asi
pracovat.
Čili začít nejlépe u sebe, ale skutečně být na sebe potvory a pěkně si to všechno zapsat a potom si to po týdnu přečíst.
A ve finále neplatí v tomto případě, že nejsilnější energií ve vesmíru je láska?
Já si myslím, že ano. To už o tom zpívali nádherně Beatles a od té doby si myslím, že se nic nezměnilo.
Říká docent Jan Lašek. Děkuji, že jste si našel čas na posluchače Českého rozhlasu Hradec Králové. Ať se vám daří. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.